Vispirms es gribētu apliecināt, ka Rail Baltica projekts kā tāds virzās uz priekšu atbilstoši grafikam un visi tie darbi, kas mums ir Latvijas teritorijā jādara, visi notiek un 20. Gadā šā gada nogalē sāksim celtniecības darbus Rīgas centrālajā stacijā, nu pat būvniekiem otrā kārta konkursam par Rīgas lidostas stacijas būvniecību ir izsludināta. Projektēšana notiek visā trasē un kas attiecās uz pārvaldības modeļiem. Katra valsts ir pussolīti paspērus uz priekšu, mums ir progress. Mēs esam saskaņojuši tādu kopīgo redzējumu par to, kādam būtu jāizskatās ideālā variantā Rail Baltica pārvaldīšanas modelim. Vai tas īsti apmierinās Eiropas komisiju, to grūti pašlaik pateikt. Katrai valstī ir noteikti savi termiņi saviem projektēšanas būvniecības darbiem, un gan Igaunijas puse, gan Latvijas puse, gan Lietuvas puse šos termiņus ievēro. Tās diskusijas, kas notiek Igaunijā, tās ir iekšpolitiskas un īsti neattiecās uz projektu virzību.